Dear sisters and brothers,
хүндэт ахшинара, ихэдсний үйлчлэгчдээр залхахаар цугларх нь бидний хувьд том ажил лээ. Бидний хайрт Тэнгэрлэг эцэг биднийг удирдах ажиллах хүчнөө олон арга зам байдгийг гайхалтай биш гэж юу? Тэр бидний гертэ иргэн ирээсээ хэм үнэхээр хүсдэг. Би анагаахын сургууль төгсөөд залуухан эмч байхдаа олон ажиллаар дамжуулан нэр хүндтэй, сонгон шалгуулт өндөртэй эмнэлэгт хүүхдийн эмчийн дадлагжих хөтөлбөрт хамрагдсан юм. Би бусад дадлагжигч нартай уулзаад өөрийгөө тэднээс хамгийн бага мэдлэгтэй бэлтгэл муутай гэж үзэж ямар ч арга замаар энэ хүмүүс тэнд зэрэг төвшөнд хүрэхгүй гэж бодсон. Сургалтанд хамрагдж ирснээс хойш 3 сар болж байгаа нэгэн шин би уушгины өрөөсөө жаахан хөл эмнэлэгт төвтөх бичиг хийж өгөх гэж байхдаа дотроо мэгшин уулж улмаар нойрондоо дэлдэн сувлэгчийн ажлын байранд зүрмэлэн байлаа. Би амьдралдаа хизээж тэгж их гутарж байгаагүй. Би 10 настай хүүхдийн уушгины өрөөсөө яаж юм тогтхон мэдгүй. Би тэнд юу хийж байгаагаа гайхаж байв. Яг тэр мөч нэгэн ахлагч дадлаж ич миний бүрэн дээр гараа тавиад намайг ямар байгааг асуухад нь би бухимдан айж байгаагаа илэрхийлсэн юм. Гэтэ түүний хариулт миний амьдралыг өөрчилсөн юм. Тэр өөрөө төдийгүй бусад бүх ахлах дадлагжч надаар хэрхэн барах гэж намайг маш сайн эмч болно байх гэж боддог болохыг хэлсэн юм. Товчхон хэлбэл намайг өөртөө ч итгэхгүй байх үед тэр надад итгэж байсан. Надад тохиолдсон тайдлаар сүмэн гишүүдийн ихэвчлэн би хангалттай сайн хүмүүн үү? Эсвэл би үнэхээр селестиал хаант усад орч чадах уу гэж асууж байхыг бид сонсдог. Мэдээж хангалттай сайн байна гэж байдгүй. Бид хинч бидний хинэнч авралаа олж авч эсвэл хүртэж хизээч чадахгүй. Гэтэ миний ойлгож байгаар бид хийсний өмнө хүлэн авагдах хэсгэд гайх нь хэв үзэгдлэм. Бид сүмд очиод заримдаа өөртөөгөө сайжруулах чин сэтгэлийн урилгаас болж сэтгэл санаагаар ундаг. Би энэ бүх зүйлийг хийж чадахгүй. Эсвэл би хизээч энэ хүмүүсийг сайн болж чадахгүй гэж бид дотроо боддог. Магадгүй бид тэр шөн эмлэгт миний мэдэрч байсан адил зүйлийг мэдэрдэг үз. Хайрт ахагч нар минь ээ. Бид өөрсдөө бусдад харьцуулахаа болох хэрэгтэй. Бид өрсөлдөж харьцуулснараа өөрсдөө дими шаналган зовоодаг. Бид өөрсдийн үнцнийг өөртөө байгаа эсвэл байхгүй зүйлсээр мөн бусдын үзэл бодлоор хуурамч байдлаар шүүдэг. Хэрв бидэнд харьцуулт хийх шаардлага гарвал өмнөх байдлаа өнөөдрийнхөө эсвэл бүр ирээдүйд ямар байхыг хүсэж байгаатайгаар харьцуулж бай. Тэнгэрлэг эцэг маань бидний юу гэж үзэх нь л бидэнд хамаарах цорын ганц үзэл бодол юм. Бидний талаар түүний юу гэж бодож байгаа чин сэтгэлээсээ асууж залбирнаа. Тэрээр бидний хайрлах бөгөөд сатананы сэтгэлээр унгах арга мөхийг ашиглалгүй биднийг залруулах болно. Би шулуухан тодорхойлъё. Би хангалттай сайн байна уу? Эсвэл би хаант усад орч чадах уу гэдэг асуултуудын хариулт нь тийм ээ. Та хангалттай сайн хүн болох болно. Мөн тийм ээ. Та өөрийгөө зөвтгөх юм уу? Бурхны эсрэг бослог гаргахгүйгээр өргөжлүүлэн намжлбал хаант усад орох болно гэсэн хариулт юм. Тэнгэрийн бурхан бол биднийг тоглоомоос хасахын тулд ямар нэгэн шалтгаан хайж бүр зүрх сэтгэлгүй шүүгч биш юм. Тэр бол бүх хүүхэд нь гэрт иргэн гэрж гэр бүлийнхэнтэйгээ өөртөөгөө хамт үрд амьдраасаа химээ юу юунаас илүү хүсэж тэмүүлдэг төгс хараар дүүрэн бидний эцэг үлээ. Тэрээр үнэхээр биднийг мөхөөхгүй. Харин мөнх амьтай болохын төлөө төрсөн ганц үгээ өгсөн. Энэхүү мөнхийн үнэнд итгэж эндээс сэтгэл найдвар татгалзах явна. Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг өөрөө буцаж ирнэ гэж хүлээдэг юм шүү. Энэ бол түүний ажил бүгд алдар сувлгөө. Энэ би энэ зарчмыг заахтай хэрэгэлдэг байсан. Ерөнхийдөө Гордон Кинглигийн арга надад үнэхээр таалагдав. Би түүний хит хитэн тохиолдолд анх ихч нараа ихэдсэн биднээс хичээж оролдосоо хэмээн хүсэн хүлээдэг. Харин та нар үнэхээр хичээж оролдох хэрэгтэй шүү гэж хэлхий сонсон. Үнэхээр хичээж оролдох гэдэг нь бид хамаг чадлаараа хийж дараа нь чухам хаан юуг сайжруулах хэрэгтэй байгаа олж мэдэж аваад дахин хичээн орлох гэсэн утгатай юм. Үүнийг бид давтан хийснээрээ ихэзэнд илүү ойртон очиж түүний сүнсийг илүү их мэдэрч түүний нэгүсэл тусламжийг илүү хүлээн авах болно. Ихэзэн бидний туслахыг ямар хүсдэг болохыг бид ухаардгүй юм байна гэж надад заримдаа бодогддог. Алгач Дэвид Беднарын цагаатгал нүгэлтнүүдийн төлөө хийгцнийг бидний олонхан сайн ойлгодог. Гэвч цагаатгал нь бас гигантүүдийн төлөө хийгцнийг бид мэддэггүй бас ойлгодог гэж би боддог. Цагаатгал муу муухай зүйлийг даван тууж түүнээс зайлсхийн сайныг үлдэж сайн хүмүүс болоход бидэнд тусладаг. Үүгээр хүн хүмүүс Есүс Христийн нэгүсэлээр дамжуулан сайн үс бүтээх хүч чадал дэмжих тусламжийг хүлээн авдаг. Эс бөгөөс тэд авах боломжгүй юм. Энэхүү ач хүйэл бол хүч чадал өгөгч хүч. Эсвэл Сэлэсчил хаан тусад тохирох бидний амин чухал хэрэгцээ хэмээн хэлсэн үгэнд би дуртай. Тэгэд энэ тэнгэрлэг тусламж хүлээн авахын тулд бидний хийх ёстой зүйл бол түүний гуйж дараа нь хүлээн авах зөв шударга сүнслэг өдөөлтийн дагуу үлдэх явдал үлээ. Бид чин сэтгэлээсээ намжлах аваас өмнөх нүглүүд нь биднийг өргөмжлөхөд саад болохгүй гэдэг нь агуу мэдээ юм. Морны өөрийн өдрүүдэг зөрчил гаргасны тухай харин тэд үнэн сэтгэлээсээ намжчих мөн өршөөлөг ирэлхийлэх болгондо тэд өршөөгдөг байлаа хэмээсэн байдаг. Мөн их хэзэн өөрийн нүглтүүдийн тухай хэрв тэр чиний өмнө мөн миний өмнө нүглүүдэд тоочж мөн зүрхнийхээ угаас намжлаг аваас түүнийг та нар уучлах болно. Мөн түнчтэн би түүнийг өршөөх болно. Тийм ээ. Мөн миний хүмүүс намждах болгонд би тэднийг миний эсрэг алдаанд нь өршөөх болно хэмээн альцжээ. Хэрвээ бид чинчлээсээ намжлал нэг нүглээ давтан үлдсэн ч вэ бурхан биднийг үнэхээр уучлах болно. Ахлах Джефри Эр Холланд гэхдээ та нар дэндүү оройтчихсан. Би өчнөө олон боломж алдсан. Би ч олон алдаа гаргасандаа гэж бодож байсан ч ямар нэг авиас чадваргүй эсвэл гэр орон гэр бүл бурханаас хичнээн холцсон мэт санагдаж байсан ч тэнгэрлэг хайрын хүрх хязгаарын цааталд та нарын гараагүй шүү гэдгийг би танаас гэрчилж байна. Христийн цааталын хязгааргүй гэрэлтүүлж чадхааргүй тийм гүнзгий ангал руу та нар орно гэж байхгүй юм шүү хэмээн хэлсэн. Энэ нь ямар нэгэн байдлаар нүглийг зүв гэж үзэж байгаа юм биш. Нүгэл нь ямагт үр дагавартай байна. Нүгэл нь ямагт нүгэлтэн түүний нүгэлд өрцөн хүмүүсийн аль алинд нь үргэлж хохирол учруулж гамдаад. Мөн үнэн намжлан хизээч амар хэлбэр байдгүй. Түүнчлэн бурхан биднийг чин сэтгэлээсээ намжлахад нүглүүдийн маань гэм бүрэг болоод толбыг зайлуулдаг. Хэдийч бидний нүглүүдийн бүх үр дагаврыг тэр даруйд нь зайлуулдаггүй гэдгийг ойлгоорой. Заримдаа тэр үр дагавар нь амьдралын маань туршид бидэнтэй хамт байдаг. Мөн би одоо нүгэл үлдээ дараа намжлах нь гэж санаатаагаар үлдэх нь хамгийн муу нүгэл юм. Үүнийг Иесус Христос золиослол зовлон зүтгүүрүүд дээр догдох уу хийсэн явдал гэж би үздэг. Их эзэн өөрөө учир нь их эзэн бибээр нүглийг өчүүхэн төдийч хүлтсэн янзаар хүлэн зөвшөөр чадах нь үгүй хэмээн тоолжээ. Мөн аалмаа болгоогт нь би чамд хэлэн ёс бус явдал хизээч ад жаргал байгаа хэмээн тунхсан. Аалмагийн энхүү мэдээд үнэхээр үнэн байх нэг шалтгаан би нүглийг давтан үлдснээрээ өөрсдийгөө сүнснээс холдуулж цөхөрч намжлахаа болдогт оршин. Гэхдээ аврагчийн цаатахлын ачаар намжлал маань чин сэтгэлийн байх үед л бид намжчилж бүрэн уучлагдаж чадна гэдэг би давтан хэлээ. Бид намжлахын оронд өөртөө зүвтгэж болохгүй. Бурхан надад дэндүү хэцүү байгааг мэдж байгаа болохоор тэр намайг байгаан хүлээн авдаг гэж хэлээд өөртөө нүглүүддээ зүвтгэж болдоггүй. Үнэхээр хичээж орлох гэдэг нь бид их эзний жишгт бүрэн хүртлээ өршлүүлэн хийх гэсэн утгатай бөгөөд энэ нь ариун сүм ирэх юм шиг авахд тавьдаг асуултууд ойлгомжтой тодорхойлсон байдаг. Бидний тэнгэрээс гадуур бидэнд одоо хэрэгтэй байгаа төсөмжүүдээс гарцаагүй салгаж болох өөр нэг зүйл бурхны эсрэг бослого юм. Мойсегийн номноос сатан бослого гарсныхаа дараа гарсныхаа улмаас тэнгэрээс хөөгсөн болохыг бид бол мэддэг. Бид зүрх сэтгэлдээ бурхан над хэрэггүй мөн би намжлах шаардлагагүй гэж хэлэх бүрдээ бослого гаргадаг. Хүүхдийн эрчим тэмцгэний эмчийн хувьд амьдрал аврах эмчилгээнээс хин нэг нь татгал зүй бие махбодын үхэл цаг бусаар хүргэж болохыг мэднэ. Үүний адилаар бид бурхны эсрэг бусдаг гарах үед бидний цорын ганц тусламж найдвар болох Иесус Христосээс татгалзан сүнслэг үхэлд хүрч болно. Тэр бол зам мөгөөд бидний цорын ганц найдвар үлээ. Бидний хин маань ч үүнийг өөрсдийн хүчээр хийж чадахгүй. Иесус Христийн сайн үйл нэгүсдэр дамжин аврагдахгүй бол бидний хин маань ч хизээч хангалттай сайн болж чадахгүй. Гэхдээ бурхан бидний сонгох эрхийг хүндэтгдэг болохоор бид хичээл орлого хийгээгүйдээ аврагдаж чадахгүй. Энэ бол ач хэвэл үлс хоёрыг тэнцвэртэй байлгах арга зам юм. Тэрээр бидэнд тусаж биднийг өөрчлөхийг хүсдэг учраас Христ дотор бидэнд энэ итгэл найдвар байдаг. Үнэн хэрэгтээ тэрээр танд аль хэдийн тусаж байгаа. Зүгээр л түр завсарлаа. Таны амьдралдах түүний туслагийг таньч мэдэр ухаар. Хэрв та үргэлж наймсан Христийн ач хүйэл эсвэл тусламжийн төлөө гоохыг үнэхээр хичээн ордож өөрийгөө зөвтгөхгүй эсвэл бослог гаргахгүй байвал хийсний өмнө хүлэн зөвшөөрөх төр хангалттай сайн болон гарцаагүй би танд гэрчилж байна. Та Христэд төгөлдөрж Сэлэсчил хаан тусад орох болно. Мөн та Бурхны ялангуяа та бид хоёрыг оролцуулсан хайрт хүүхэд бүртээ хүсэгтэр баярласан алдар суу айдс хүлэн авах болно. Би бурхан амьд гэдгийг мөн бидний гертэ эргэж ирээсэ хэмээн хүсдэг болохыг Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.